Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Обода Азаттык радиосу, саламатсызбы. 15 ноябрдагы таңк уктуруубуздун кезектеги жарым сааттык бир бөлүгүн сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта 14 ноябрга карата борбордук шайлоо комиссиясы жалпысынан 78 арызды каттады.
Анын ичинен 28 шайлоочулардын добушун сатып алууга аракет кылуу, 25 үгүт иштеринин тартибин бузуу.
Уйгурлардын дүйнөлүк конгрессинде Кытайдын катаал саясатын токтотуу үчүн Бейжиңге эл аралык басымды күчөтүү чаралары айтылды.
Азыр уйгурлардын абалы абдан эле оор. Кытай өкмөтү эл аралык терроризмге каршы күрөштү шылтоо кылып, аны пайдаланып, уйгурларды кысымга алууну күчөтүүдө.
Алдыда дүйнөлүк басма сөзгө талдоо жасайбыз, шайлоо темасына маектешебиз. Биздин толкунда болтуруңуз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен микрофондо Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы. Эл аралык кабарлардан башласак, Эквадор бийлиги Гуяки шаарындагы түрмөдө тутанган тополоңдоо кеминде 68 адам мерт кетип, 20 көбү жаракат алганын билдирди. Абакта ызычу 12 ноябрдын кечинде башталган, буга ичиндеги топтордун таасир талашуусу түрткү болгон. Тополоң 14 ноябрга чейин уланды. Полиция түрмөнүн ичинен курал жарактарды, жардыруучу заттарды тапкан. Президент Гильермо Лассо Твиттер аркылуу жакындарын жоготкон үй бүлөлөргө көңүл айтып, мафия менен күрөш үчүн жаңы чаралар зарыл экенин белгиледи. Жыл башынан бери Эквадордо түрмөлөрдөгү тополоң 300 адамдын өмүрүн алды. Сентябрь айында эки топтун кагылышуусунан 100 киши көз жумган. Ушул ай башында эле Литорал түрмөсүндөгү атышуудан дагы 3 киши каза болду. Аталган түрмө 5300 адамга эсептелгени менен ушул тапта ал жакта 8500 киши жазасын өтөп жатат. Ислам мамлекети террордук уюму Кабулдун шиилер жашаган конушунда автоунаага коюлган бомбанын жарылышынан каза болгон ооган журналисти Хамид Сеханинин өлүмүнө жоопкерчиликти өзүнө алды. Бул тууралуу 14 ноябрда суннилер жетектеген Ислам мамлекети тобунун туундусу болгон Ислам мамлекети Хорасан провинциясы өзүнүн телеграм каналында билдирүү жасады. Анда автобустарга бомба коюп, бир журналист, анын ичинде динден четтеген шииттер өлтүрүлүп, жарадар кылынганы кабарланган. Талибан кыймылынын өкүлү Забихулла Муджахид жардыруудан кеминде бир карапайым тургун набыт болуп, 4 адам жаракат алганын жана ооруканага жеткирилгенин, бул окуя боюнча талиптердин иликтөөсү жүрүп жатканын билдирди. Ооганстандын журналисттер борбору Кабулдун батышындагы Даште Барчы конушунда 13 ноябрда болгон жардыруудан Ариана телеканалында иштеген журналист Хамид Сехани каза тапканын жазган. Дешта Берчи аймагында шиит этникалык хазарлар көп отурукташкан. Ислам мамлекети тобунун согушкерлери 2020 жылдын 12 майында Даште Берчи ооруканасынын 4 бөлүмүнө кол салып 24 адам каза болгон. Жергиликтүү кабарлардан Кыргызстанда жогорку кеңешке шайлоодо добуш бере турган шайлоочулардын тизмесин тактоо 12 ноябрда бүттү. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча жарандарга тизмеден өздөрүн тактоого 19 сентябрдан 12 ноябрга чейин убакыт берилди. Тизме checkit.gov.kg порталына 29 октябрга жарыяланган маалыматка караганда, бир мандаттуу округтарда 3,621,000 ашык шайлоочу катталган. Жалпы өлкө боюнча бир округда 3,699,000 ашык шайлоочу бар. Добуш берүүчүлөрдүн эң акыркы даяр тизмеси 18 ноябрда тизме порталына чыгат. Жогорку кеңешке шайлоо Кыргызстанда 28 ноябрда өтөт. Анда аралаш система аркылуу парламенттеги 90 орунга 54 депутат партиялар аркылуу 36 депутат бир мандаттуу округтардан шайланып келет. Кыргызстанга коронавирус инфекциясына каршы Орусиянын Спутник Лайт вакцинасынын 200,000 доза салынып келди. Саламат сактоо министрлиги жүк 12 ноябрда Манас эл аралык аэропортунан кыргыз тарапка өткөрүлүп берилгенин кабарлады. Буга чейин Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин басым сөз кызматы Орусия COVID-19 менен күрөшүүдө жардам көрсөтүү үчүн Кыргызстанга 1,2 миллион доллардан ашык каражат бөлгөнүн билдирген. Спутник Лайт коронавируска каршы Орусияда өндүрүлүп жаткан Спутник V вакцинасынын жеңилдетилген түрү. Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери 14 ноябрга карата андан каза болгондор 2704 жетти. Вирус 182 000 ашык кишиге жугуп, андан 176 000 ашык адам айыкты. Өлкөдө коронавируска каршы вакцина алгандардын саны 1 800 000 кишиден ашты. Алардын 1 000 000 ашыгы биринчи дозасын, 813 000 ашыгы экинчи дозасын сайдырды. Ушул тапта жашы 18 өткөн жарандарга Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca, CureVac препараттары акысыз сайылууда. Саламат сактоо министрлиги Sputnik V вакцинасы төгөнгөнүн билдирген. Бишкекте реформаларды алдыга жылдырууда бийликтин, бизнестин жана жарандык коомдун кызматташтыгын талкуулаган иш-чара өтөт. Жалпы улуттук диалог форматында 15 ноябрда өтө турган жыйынга бийлик өкүлдөрү жана жергиликтүү жамааттардын 100 жакын лидери катышарын Азаттык радиосуна диалогдун уюштуруучусу Бир дүйнө Кыргызстан уюму билдирди. Негизги көңүл экологиялык жана социалдык экономикалык кырсыктардын жаңы факторлоруна каршы күрөшүү маселелерине бөлүнөт. Жыйындын соңунда резолюция жана реформаларды илгерилетүү боюнча 2022 жылга карата иш-чаралардын биргелешкен планы кабыл алынат.
Рахмат. Бакыт Төрөгөлдү айтып берген кабарлардын толук топтому, мындан тышкары макала, баяндар, видео, сүрөт биздин сайтыбызга жайгаштырылган, дарегибиз azattyk.org. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 15 ноябрда Чүй, Талас, Нарын, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт деп билдирди. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болот. Талас облусунда 2-7 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 3 градустан 8 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл облусунда 5-10 градус жылуу болот. Нарын облусунда 0 градустан 5 градуска чейин жылуу болот. Бишкек шаарында жаан жабай, шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы 12-14 градус болот. Эми баяндарга өтөлү. 14 ноябрга карата борбордук шайлоо комиссиясы жалпы 78 арызды каттады. Бул арыздардын теңине көбү Бишкек шаары жана Ош облусуна катталган. Мындан сырткары шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүү эрежелерин бузгандыгы үчүн 8 талапкер катталып, аларга карата борбордук шайлоо комиссиясы кат жүзүндө эскертүү берген. Саясатталуучулар добуш сатып алуу фактыларына катуу көңүл буруу керектигин эскертишүүдө. Парламенттик шайлоо алдындагы мыйзам бузуулар жана арыздар тууралуу Кундуз Кызыл Жарованын баяндан угалы.
Кыргызстанда 28 ноябрда парламенттик шайлоо өтөт. Үгүт иштери өлкөдө 29 октябрда башталган. Шайлоо аралаш система менен өткөнү турат. Адаттагыдан тыш, бул жолку шайлоо алдындагы үгүт иштерине административдик ресурстарды колдонгондорго катуу чаралар көрүлөрүн президент Садыр Жапаров айтып, Жогорку Кеңешке шайлоого аралашкан мамлекеттик кызматкерлер жумуштан эле алынбастан жоопкерчиликке да тартылат деп убада берген. Үгүт иштери башталгандан бери борбордук шайлоо комиссиясына жалпы 78 арыз түшкөн. Бул арыздардын теңинен көбү Бишкек шаары жана Ош облусунан экенин борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев айтты.
Анын ичинен 28 шайлоочулардын добушун сатып алууга аракет кылуу, 25 үгүт иштерин тартибин бузуу, ошондой эле 14 арыз административдик ресурсту пайдалануу боюнча. Жалпысы сотко 2 иш жөнөтүлгөн, сотко чейинки өндүрүш 6 арыз жүрүп жатат бүгүнкү күндө. Жанагы мыйзам бузуулары аныкталган 8 талапкерге жазуу жөнүндө эскертүү берилди. Бүгүнкү күндө бир мандаттуу округдардан чыккан талапкерлерге, бирөөсү партиялык тизме менен барган талапкер. Партиялардын дагы бири бирине болгон доо арыздары түшүп атат, бирок алар тастыкталды элек.
Шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүү эрежелерин бузгандыгы үчүн 8 талапкерге кат жүзүндө эскертүү берилген. Алай шайлоо округунан талапкер Замирбек Божонов борбордук шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылгандардын бири. Арызында ал 11 ноябрда Оштогу Ош Прим телерадио компаниясынын башкы директору Абайнур Большевиков өзүнүн Facebook-тагы баракчасында жана анын кызматкерлери ар намысына, кадыр баркына шек келтирген такталбаган маалыматтарды таркатты деп жазган.
Ош Прим телеканалынын журналисттери бир топ фейктер бүт ушул мени каралаганга өтүштү. Тастыкталбаган жалган маалыматтар менен менин шайлоочуларымдын жалпы ушул элди тескери жака буруу, ушу мени шайлатпоо максаттары болгон алардын. Мына ошондон кийин ошолордун баардыгын ошо скриншот кылып алып, анан мен борбордук шайлоо комиссиясына кайрылдым. Эртең дүйшөмбү күндөн баштап прокуратура органына сотко дагы кайрылабыз.
Ал эми телерадио компаниянын жетекчиси Абай Нурбашевиков Бөжөновко жамаат тарабынан атайы карылоо болбогонун, айрым кызматкерлер гана өз пикирлерин жазганын айтып, айыптоолорду четке кагууда. Большевиков талапкер Замирбек Бөжөнов жана анын тарапташтары да адамдын айбирине шек келтирген билдирүүлөрдү жазганын кошумчалады. Аларда 14 ноябрга карата борбордук шайлоо комиссиясынын арыз даттануулары боюнча реестрине жалпы 78 арыз катталган. Мындан сырткары борбордук шайлоо комиссиясы 67500 сом өлчөмүндө айып пулду шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүү боюнча эрежелерин бузган 9 талапкер жана жарандарга салган. Алардын бири Жогорку Кеңешке Ынтымак партиясынан талапкер Алмамбет Шыкмаматовко 7,5 сом айып салды. Шыкмаматовдун үстүнө Социал-демократтар партиясынын катчылыгынын башчысы Талайбек Усубалиев арызданган. Ал парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү расмий баштала электе коомдук биринчи канал биздин айыл деген 25 мүнөттүк берүү көрсөткөнү, анын басымдуу бөлүгүн Шыкмаматов менен Маяк ээлегенин билдирген. Борбордук шайлоо комиссиясы Талай Усубалиевдин арызын карап, телеканал Шыкмаматовдун парламенттик шайлоого бара жаткан анын жана видеодо мөөнөтүнүн мурда үгүт иштеринин белгилери бар экенин эске алышы керек болчу деп белгилеген. Боршайком мыйзам бузуу үчүн Шыкмаматовко 7,5 сом айып салып, коомдук биринчи каналга 12 эскертүү берген. Ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоочулардан түшкөн арыздарды караган жумушчу тобуна Атажурт партиясынын үстүнөн ушул жуманын соңунда Таза шайлоо ассоциациясынан арыз түшкөн. Анда аталган ассоциация бул партия Карасонун стадионунда өткөн шайлоочулар менен жолугушуу учурунда шайлоочуларды атайы ташып келип жатканын жана айрым кичи автобустарда партиянын агитациялык постерлери чапталганын белгилеген. Азыр арызда жазылгандар боюнча материалдар Ички иштер министрлигине текшерүүгө жөнөтүлдү. Арлаш система менен өтүп жаткан парламенттик шайлоодо үгүт өнөктүгүнүн өзгөчөлүгү, талапкерлердин ага даярдыгы боюнча укук коргоочу Динара Ушуракунова азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, борбордук шайлоо комиссиясынын ишин сындаган эле.
Арыздар түшүп баштады, а бирок борбордук шайлоо комиссия аябай ылдам эмес, мындай кечигипти же кандай иши көп болгон үчүн ушундай аябай кечке караганы, биз деле ошо баарыбыз күтүп атсак кантип талдашат ошол эрежелерди. Баарына тең катары карайбы же бирөөнүкүн мындай карап туруп бирөөнүкүн болсо башкача чечип коебу? Бул жерде уже бир кандай оюндар баштап атабы, бирөө басым жасап атабы деген ошол жерден байкалат да.
Ал эми саясий серепчи Эмилбек Жороев бул жолку үгүт иштери мурдагыдай активдүү өтпөгөнү менен добуш сатып алуу дагы деле болуп жатканын айтты.
Шайлоо датасы жакындаган сайын өтө кылдат карообуз, байкообуз зарыл, анткени көнүмүш адаттын жок болуп кетүүсү өтө кыйын. Буга чейин добуш сатып алуу деген өтө чоң көйгөй болгон нерсе азыркы шайлоо системасында ого бетер кызыктуу болушу да мүмкүн ошондой жолго барган кишилер үчүн. Оңой да эле болушу мүмкүн. Андыктан азыр шайлоонун эрежелерин бузду дегенде биз буга чейин угуп келаткан майда чүйдө шайлоонун убактысына мөөнөтүнөн мурда агитация кылыптыр же бир уч студенттерди сабак учурунда бар алып барышыпты жана үгүт иштерине алып барыптыр деген мүмкүн өтө кооптонуп ошолорго так караганыбыз мүмкүн жакшыдыр, бирок мындан бир катар маанилүүрөөк ошо добуш сатып алуу өзгөчө маани берүүгө туш келет. Анткени шайлоонун тыянагына түздөн түз таасир бербеген мыйзам бузуулар чектеле калып калат.
Парламенттик шайлоо 28 ноябрда болот. Жаңы шайлоо мыйзамдарына ылайык бул ирет шайлоо аралаш система менен өтөт. Жогорку кеңештеги 90 депутаттык орунга 54 депутат саясий партиялар аркылуу, 36 депутат бир мандаттуу округдан шайланып келет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Берүүбүздү маек менен улантсак, шайлоо күнү жакындаган сайын талапкерлер бири биринин үстүнөн даттанып, үгүт тартиби бузулуп жатканы улам улам айтыла баштады. Бул арыздарга карата аракеттенүү, карап чыгуу, анализдеп чараларды көрүү канчалык реалдуу, кол күчү жетишеби же жаңы талаптар менен шайлоо өткөрүү түйшүгү оор болобу деген суроолор менен борбордук шайлоо комиссиясынын мурдакы мүчөсү Жаркынай Бапановага кайрылганбыз.
Аз калгандан кийин эмелер талапкерлер көздөрдү жумуп алып туруп эле анан кийин баягы агитациясын баштайт да алда, бирок эмет эл читип жакшы көбүрөөк анан кийин ошондо көбүрөөк бузугандар болуп калышат да, тем более азыр болсо ошол ал 78 деген ал азырынча аз эле. мындан да көп болушу мүмкүн.
Эми ушул борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү ушул арыз даттанууларды карап жетише алабы сиздин пикириңизде? Анткени ушу буга чейин эле көп убакыт созулуп кетип атат, даттанууларды карап бир чечим кабыл алганга деген дооматтар айтылды эле да.
Жанагы жумушчу топ бар атайын, жумушчу топ жанагы агитацияны туура жүргүзүп атабы же жүргүзүлгөн жокпу деп талапкерлерден эмесин карай турган атайын жумушчу топ. Анан кийин ошондон карап туруп анан кийин болот. Бирок ал жумушчу топтун эмеси жок да мындай мүмкүнчүлүгү сразу эле баягы эмени доказаниены бергендей да. Ал барып өзүн болсо жанагы эмеге борбордук шайлоо комиссиянын эмелеринде отурумуна жыйынга мынаны карап көргүлө туура эмес эме деп атыптыр да. Анан кийин баягы рекомендацияны беришет да. Ошодон анан кийин борбордук шайлоо комиссия өзүнүн отурумунда анан кийин чечет. Штраф да төлөш керекпи же дагы кандай бир эмени жазаны бергендей ушул талапкергеби же партияга ошондой деп атат. Эми дагы бир 15 күндөй бар почти мүмкүнчүлүк конечно ылдам эле күнүгө эле карап эле эметип атышат. Анан кийин сразу рекомендациясын тиги борбордук шайлоо комиссияга берип атышат.
Бул жолу ошо мына аралаш система бир жаңы ыкма кирип жатат да. Эми азыр ушул мына бир мандаттуу округдан талапкерлер көбүнчө бири бирин үстүнөн арызданып даттанып дегендей дагы да жакындаганда ушулар көбөйүп кетпейби? Анткени билебиз эми эң чырлоо эң талаштуу ушул бир мандаттуу болуп жүрөт да.
Ну баягы билесиз турго мурунда эле шайлоо болуп атканда бир мандаттуу болуп атпады беле. 2007-жылдан баштап жана партийный тизме болуп калды да. Ага чейин баягы бир мандат өзүнө мандаттуу менен шайлоо болчу эмес беле. Эми конечно мүмкүнчүлүк баягы бири бирине даттанып антип анчелек мен мынтип айтып атам да культурабыз жанагы мына маданият культура мына шайлоонун культурасы ал сиңген жок бизге баардыгы жанагы бирөө болсо эмени добушту сатып атат сатып алып атат бирөө болсо дагы бирдеме туура эмес мыйзамда жазылганды дагы жакшы окубай эле анан кийин ошого бузуп эметип атышат. Конечно булардын мына талапкерлер көбүрөөк анан кийин эми 36 орунга 200 ашык талапкерлер болуп атат анан кийин даттануу болот да социалдык тармактардан ошону бергенге эметишкен да социалдык тармактардан жанагы мүмкүнчүлүктү. Анан кийин аны айтып атпаймынбы баягы маданият культурабыз дагы выборный культурабыз аябай кичинекей болуп анан кийин баары тилине ии боло берет экен деп эле эметет да мыйзамдарды окубай жакшы эметпей талапкерлердин баардыгын билесиздер го эми мынча талапкерлер анан кийин баары тилине ошого окуду дейсизби мыйзамды жок окуганым жок мен мынтип эметем тигинтип этем деп эле ошонусун эметип атат да. Эми чараны көргөнгө мүмкүнчүлүк баягы шайлоо комиссиясынын баардык мүчөлөрү мүмкүнчүлүк болгонго чейин эметип атышат карап атат анан кийин кай бирде мүмкүн жанагы жетишпей калганда мүмкүнчүлүк болотго
кийинки жолкуларга балким ушул кемчиликтерди жоюу үчүн кандайдыр эмелерди
тармактардан жанагы эмени бериш керек эмес да мүмкүнчүлүктү шайлоону менин жеке оюм ал. Анан кийин азыр мынакей көрүп атабыз эмне болуп аткан биз баягы 2020-жылы деле ошол социалдык тармактарда көп болгон да ушундай бузуу андай мындай антип мынткен ошондон чыкты дагы баардын чатактардын баардын жанагы жаңы депутаттар келгенде алар дагы мыйзамга мүмкүн өзгөрүүсүн келтирип анан кийин бирок мынабул социалдык тармактардан көптү көрүп атасыздар го жана фейсбук инстаграм тикток баардык жерден эле мүмкүнчүлүк болгон жерден эле эметип атат андай ошону кичине тыйса жакшы болот эле да ал менин жеке оюм ал ошону мүмкүнчүлүк берип коюп ошол көп чатактарды ошол социалдык тармактардан болуп атат азыр баардык тармакты административный ресурстар дагы баардын өзүлөргөн бири бириңерди карап көргүлө дагы бири бириңерди тыйып тургула деген мыйзамда ошондой эметип ататкан да ошого эми мен ойлойм баардын уже мүмкүнчүлүгүн колдонот го деп өзүңүз ойлоп көрбөйсүзбү 36 орунга канча 200 ашык талапкерлер эметип атат чыгып атат эми баары тили мен болоюн деп атат анан кийин унутуп калышат баягы бири бирин көзөмөлдөгөндү бири биринин жанагы культурасы да жок болуп калды анан кийин ошон үчүн эметип атат да бирок акырындап акырындап мүмкүн дагы көрөбүз эми бул шайлоо кандай өтөт экенин анан кийин акырындап акырындап келербиз ушунчалыкка чейин эле биздин таптаза эле эчтемени эметпей болгон болбойт да баягы культура дагы келип антип мүмкүнчүлүк болот го деп турам.
Шайлоо маселелерине байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Жаргын Бапа анын суроолоруңузга жооп берди. Эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. Эквадор түрмөсүндөгү тополоңдо 70 адам мерт кетти. Оган журналисттин өлүмү үчүн жоопкерчиликти ислам мамлекети өзүнө алды. Кыргызстанда шайлоочулардын тизмесин тактоо аяктады. Кыргызстанга Спутник Лайт вакцинасынын 200 000 дозасы келди. Бир дүйнө Кыргызстан реформаларды талкуулаган диалогду бүгүн уюштурат. Ушул жана башка жаңылыктардын баарын азаттык.org деген сайтыбыздан толук таанышып турсаңыз болот. Берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Бүткүл дүйнөлүк уйгурлар конгресси Прагада Шинжаңдагы мусулман азчылыктарын көйгөйүн көтөрдү. Анда Кытай бийлигинин соңку мезгилде мусулман азчылыктарына күчөп жаткан кысымын токтотуу чаралары талкууланды. Уйгурлар конгресси бул көйгөй эл аралык коомчулуктун көңүлүн буруп Кытайга басым жасоого чакырды. Толугураак Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Кытайдын курамындагы Чыгыш Түркстанда жашаган уйгур, казак, кыргыз жана башка мусулман азчылыктарына катаал саясатты токтотуу үчүн Бээжинге эл аралык басым көрсөтүү чараларын сунуштап, талкуулоо үчүн бүткүл дүйнөлүк уйгурлардын конгрессинин кезектеги жыйыны Прага шаарында ачылды. Дүйнөнүн 25 өлкөсүнөн келген 200 чамалуу уйгур делегаты Чехиянын борборуна топтолуп, алгач бүткүл дүйнөлүк уйгурлар конгрессинин жаңы жетекчилигин 3 жылга шайлоо маселесин карайт. Бул жолу уюмдун башка ассамблеясына башка этностук топтордун, жарандык коомдун өкүлдөрү, улуттук өкмөттөр менен парламенттердин мүчөлөрү кошулат. Мындан сырткары дүйнө жүзүндөгү белгилүү окумуштуулар менен юристтер Чыгыш Түркстандагы мусулман азчылыктарын кыргынга алып келген Бээжиндин катаал саясаты жана аны токтотуу чараларын талкуулайт. Бул эл аралык конференцияда изилдөөчүлөрдүн мусулман азчылыктарына карата Кытайдын катаал саясатынын түпкү максаты анын терроризм менен күрөштү шылтоолоп, этностук жана диний тазалоо жүргүзгөн учурлары катталып аныкталган далилдер мисал катары келтирилди. Конгресстин айтымында Кытай өкмөтү уйгурлар жашаган Шинжаң аймагына этникалык кытайларды жапырт түрдө көчүрүп келип, муну менен мусулман азчылыктарынын санын азайтуу саясатын жүргүзүп жатат. Буга чейин бүткүл дүйнөлүк уйгурлар конгрессинин мурдагы башчысы Рабия Кадыр эл аралык коомчулукка кайрылып, Бээжинге таасир этүүнү өтүнгөн.
Азыр уйгурлардын вазияты интайын эгир.
Азыр уйгурлардын абалы абдан эле оор. Кытай өкмөтү эл аралык терроризмге каршы күрөштү шылтоо кылып, аны пайдаланып, уйгурларды кысымга алууну күчөтүүдө. Бул саясат башынан эле уйгурларды басмырлап, кырып жоюуга багытталып, азыр бул нерсе чегинен ашты. Кытай өкмөтү уйгурлар мусулман болгону үчүн алар түпкүлүгүнөн ажырап, динсиздештирүү саясатынын курмандыгы болуп жатат. Жаш кыздар менен балдардын улуттук эс тутумун өчүрүүгө баардык аракеттер көрүлүүдө. Уйгур калкын каалаганча эзип, жок кылууга алып барып жатканы жашыруун эмес. Миңдеген уйгур перзенттерибиз түрмөлөрдө күнөөсүз отурушат. Кытайдагы 18-чи курултайдан кийин бийликке Си Цзиньпин келгенден бери уйгурларга карата катаал мамиле кайра күчөдү.
Деген болчу уйгур укук коргоочусу Рабия Кадыр. Прагада өтүп жаткан эл аралык жыйында Бээжиндин репрессиялык саясатын ашкерелөө үчүн тирүү калган күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү, Кытайдын түрмөлөрүнөн жана кайра тарбиялоо лагерлеринен чогултулган далилдер талданып, аларга укуктук жана саясий баа бериш сунуштары талкууланды. Кытайдын Шинжаң уйгур автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар баштаган 100 миңдеген мусулман азчылыктары саясий кайра тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз жерден камалып жатканы бир нече жылдан бери кабарланып келет. Бээжин Шинжаңдын тургундары диний же болбосо саясий көз караш үчүн куугунтукталып жатканын четке кагып, алар кармалган лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары сыпаттап келет. 9 миллион кочкул уйгур калкы Кытайдын Борбор Азия, Орусия жана Ооганстан менен чектешкен Шинжаң аймагында отурукташкан жана алар түрк тилдүү элдердин курамына кирет. Кытайдан качкан уйгурлардын кызыкчылыгын коргогон бүткүл дүйнөлүк уйгурлар конгресси Германиянын Мюнхен шаарында негизделген. Расмий Бээжин болсо Шинжаңдагы элдин камын жеп, турмуш деңгээлин жакшыртып, экономикасын көтөрүү үчүн толтура каражат жумшап жатканын билдирүүдө. Ошол эле кезде Кытайдын Шинжаң аймагында жашаган уйгурлардын ичинен бери дегенде 1 миллиондой киши, алардан башка казак, кыргыз сыяктуу этностук азчылыктардын өкүлдөрү кайра тарбиялоо лагерлеринде азап тартып жатканын буга чейин эл аралык укук коргоочулар да айтып келишкен. Бээжин 100 миңдеген адамды кайра тарбиялоо лагерлеринде кармап, коммунисттик режимдин атрибуттарын жаттатып, кытай тилин күч менен мажбурлап окутуп жатканы ачыкка чыккан. АКШ, Канада баштаган бир нече өлкө буга чейин Бээжиндин Шинжаңдагы саясатын айыптап, аны этникалык геноцидке салыштырган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Эми кесек дүйнөлүк басма сөзгө баяндама апталык радио түрмөгүбүздө берүүнү Айнура Жекше кызы даярдаган.
Борборазия Орусияга кайтууда. Foreign Policy басылмасы 7 ноябрда жарыялаган көлөмдүү макалада Линдси Кеннеди жана Натан Пол Саутерт Кошмо Штаттар чыгып кеткенден кийин аймактын өлкөлөрү Кытайга караганда Орусияга ыкташы ыктымал деген көз карашы менен бөлүшүп, бул ойду ар тараптан талдап чыгышкан. Авторлор регионду кыдырып, Катардагы элдин пикирлерин сурап билишкен, андан тышкары эл аралык экспертерди да сөзгө тартышкан. Советтик башкаруу оор мурас калтырганына карабай, борборазиялыктар арасында бир кездердеги оторчу өлкөгө Путинге жан тарткандар четинен жолуган деген журналисттер, бирок алар досторду дагы кайдан издемек эле деген собол салышат. Андан ары макалада АКШ 20 жылдан кийин Ооганстандан кеткени, коңшулаш өлкөлөр бул жараянга жакындан байкоо салганы, америкалыктардын регионго келишине көп үмүт артылганы, бирок көбү акталбай калганы айтылат. Аймак тургундары Американы жек көрбөсө да иренжүү сезими калышы мүмкүн деп санашат авторлор. Материалда ооган жергесиндеги согуштун арты менен Вашингтон жардамын жана инвестицияларды көбөйткөнү, ал негизинен аскерлерди машыктыруу, базаларын жайгаштыруу формасында болуп келгени тууралуу баяндалат. Чөлкөмдүн 5 өлкөсүндөгү элита үчүн Москва менен Бейжин Вашингтонго караганда алда канча ылайыктуу. Эмне дегенде батыштын либералдуу демократияларынан айырмаланып, Кытай адам укуктарына жана адилет башкарууга көңүл бурбайт. Жана инвестиция саларынын алдында ошол маселелерди чечүүнү талап кылбайт. Бейжинди башкаруу ыкмасы эмес, ал өлкөлөрдөгү саясий туруктуулук кызыктырат. Ошондо гана Кытай ген казып же курулуштарды ишке ашыра алат деген жыйынтыкка келише журналисттер. Андан ары макалада аймактагы өлкөлөрдүн экономикалык, социалдык абалы талданат. Журналисттер борборазиялыктарга Кытайга караганда Орусия менен иштешүү оңойроок дешет. Себеби алар орус тилинде сүйлөшөт, орток саясий тарыхы бар. Ал өлкөнүн институттарын, бизнес жүргүзүү маданиятын жакшы түшүнүшөт. Орусиянын деги эле орус тилдүү маалымат каражаттары региондо үстөмдүк кылат. Линдси Кеннеди жана Натан Пол Саутерн дин маселесине да кайрылып, Бейжиндин исламофобиясы, Шинжаңдагы уйгурларды куугунтуктоосу мусулмандардын диний укуктарына мамилесин көрсөтөрүн белгилешет. Авторлор АКШ региондо таасирин калыбына келтиргиси келсе, өзүн инвестор, жумуш орундарын түзгөн, жергиликтүү маданиятты урматтаган, диний эркиндиктерди колдогон өлкө катары көргөзүүгө тийиш деген оюн ортого салышат. Дипломат басылмасы бул ирет Түркмөнстандын коронавирусту жаап жашырганын, мындай абалда дүйнөлүк саламат сактоо уюмуна акыр аягында бул маселени чечүүгө туура келерин жазды. Кэтрин Пуц дүйнөдөгү бир уучу өлкөлөрдүн катарында Түркмөнстан эң башынан эле COVID-19 катталбаганын айтып келерин эске салат. Калган андай өлкөлөр Тынч океанындагы майда аралдар жана Түндүк Корея. Журналист дүйнөлүк саламат сактоо уюму Түркмөнстанга байланыштуу катуу сынга кабылып келгенин белгилейт. Жакында гана былтыр июлда уюмдун Ашхабадка миссиясын жетектеп барган Кэтрин Смолвуд BBC менен маегинде илимий көз караштан алганда вирустун Түркмөнстанда тарабай кыйгап өтүшү мүмкүн эмес деп айтты. Адис өлкөнүн бийлиги менен диалог куруу зарылдыгын белгилеп, маска тагынып жүрүү нормасын оң өнүгүү катары бааларын кошумчалады. Макалада пандемиянын башында өкмөттүн паника жаратпоо үчүн беткап кийип жүргөндөргө айыппул салуу эрежесин киргизгени айтылат. Бирок кийин андай норма жокко чыгарылган, ошол эле маалда маска тагынуу зарылдыгын бийлик чаң менен түшүндүргөн. Эң кызыгы, деп уланта журналист, коронавирустун катталбаганын кайталап келаткан өлкө пандемиянын медициналык жана социалдык кесепеттерин жоюуга дүйнөлүк банктан $20 миллион алып, вакцина бөлүштүрүү долбооруна активдүү катышууда. Түркмөнстан дүйнө боюнча биринчи болуп бардык чоң кишилерди эмдөөнү милдеттүү кылган. Макалада дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча регионалдык директор Ханс Клюге Түркмөнстанда жугуштуу ооруларды көзөмөлдөө форумуна катышканы айтылат. Журналист уюмдун ушундай авторитардык, жабык жана апенди чалыш бийлик менен кызматташуусун абдан татаал, ошол эле маалда сылык сыпа бий менен салыштырат. Бирок сын сөздөрдү башкаларга калтырып, саламат сактоо уюму Түркмөнстан менен баары бир иштешүүгө тийиш деп жыйынтыкталат макала. Франциялык Паримач гезити аргентиналык футболист Эмилиано Сала каза тапкан авиа кырсык үчүн күнөөлүү адамдын соттолгонун 12 ноябрда жазды. Кардиф шаарынын соту Дэвид Хендерсонду лицензиясы жок пилотту жалдагандыгы үчүн бир жарым жылга абака кести. Франциянын Нант клубунун чабуулчусу сала отурган чакан учак 2019 жылдын 21 январында Уэльстин Кардиф шаарына бет алган. Футболист ошондо жаңы эле жергиликтүү клубга 17 миллион еврого өткөн. Самолет Ла-Манш кысыгынын үстүнөн учуп баратканда кулаган. Саланын сөөгү 2 жумадан кийин гана табылган, ал эми 59 жаштагы пилоттун сөөгү ошол бойдон табылган жок. Тергөөчүлөрдүн айтымында Хендерсон футболистти өзү жеткирип бармак, бирок эс алууга Парижге жөнөп кетип, унааны Дэвид Ибботсонго тапшырган. Ал эми анын учактын ошондой түрүн башкаруу лицензиясы жаңыртылган эмес жана түнкүсүн учууга уруксаты жок болчу. Хендерсондун адвокаты апелляциялык арыз берерин билдирди.
Дүйнөлүк басма сөзгө Айнура Жекше кызы баяндама жасады. Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Бир аз көз үрмөмдөрдөн кийин кайрадан жолугабыз. Бишкекте саат 7:30. Ободо Азаттык радиосу, амансызбы? Кезектеги жарым сааттык таңкуктурубузду сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта социалдык медианын жашоонун бир бөлүгүнө айланышы менен кастык тили деген термин актуалдашып, анын кесепети тууралуу эмнелерди билебиз.
Кастык тили бул медиада кайсы бир расанын этностук, диний, гендердик же социалдык топтун өкүлдөрү үчүн жагымсыз, кемсинтүүчү маанидеги терс баа берүүчү сөздөр менен визуалдык контенттин формалары.
Курулганына 74 жыл болгон Бишкектеги ботаникалык бактын аренжаясында Кыргызстанда кездешпеген өсүмдүктөрдүн 500 жакын түрү өсөт.
Не померзли что-нибудь?
Эртең менен эшиктин босогосун аттаганда эле баары жайындабы, өсүмдүктөр өлүп калбадыбы деген сезим болот. Кыскасы, дайыма тынчсыздануу менен иштейбиз. Мындай сезим кышкысын 2 эсе күчөйт.
Алдыдагы жарым саатта ушул темаларга кенен токтолобуз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен микрофондо Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы? Польшанын өкмөт башчысы Матеош Моравецкий НАТОго кайрылып, Беларусь менен чек арадагы миграциялык кризисти чечүү үчүн батыл чараларды көрүүгө чакырды. Ал ошондой эле мигранттардын агымы күч менен киргенге аракет кылары күтүлүп жатканын билдирди. 2 күн мурда Беларусь тараптан 200 адам Евробиримдикке мүчө мамлекетке күч менен киргенге аракет кылышкан. Жакынкы чыгыштан келаткан миңдей адам учурда Беларусь Польша чек арасындагы лагерлерде начар шарттарда жан багууга аргасыз болуп турушат. Евробиримдик аларды өз мекендеринен алып келип, шаркеттүү көздөй айдактаган үчүн Александр Лукашенконы күнөөлөп жатат. Ал бул дооматтарды четке агып, мигранттарды кабыл албай жаткан үчүн Евробиримдикти айыптоодо шаркет бул үчүн Минскке санкция салынарын эскертти. Польшанын чек арачылары Твиттерге 14 ноябрда жазгандай, ушул тапта Кузница аймагындагы лагерде мигранттар арасында толкундуулар байкалып турат, алар чек арадан өтүүгө катуу аракет жасашат. Польша ошондой эле алардын чек арачылары каршылык көрсөтүүгө даяр экенин билдирди. Буга чейинки маалыматтарга караганда, мигранттар Польшанын чек араларын көздөй таш ыргытып чабуул жасашкан. Кыргызстанда жогорку кеңешке шайлоодо добуш бере турган шайлоочулардын тизмесин тактоо 12 ноябрда бүттү. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча жарандарга тизмеден өздөрүн тактоого 19 сентябрдан 12 ноябрга чейин убакыт берилди. Тизме check.gov/check.kg порталына 29 октябрда жарыяланган маалыматка караганда, бир мандаттуу округдарда 3,621,000 ашык шайлоочу катталган. Жалпы өлкө боюнча бир округда 3,699,000 ашык шайлоочу бар. Добуш берүүчүлөрдүн эң акыркы даяр тизмеси 18 ноябрда тизме порталына чыгат. Кыргызстанда жогорку кеңешке шайлоо 28 ноябрда өтөт. Анда аралаш система аркылуу парламенттеги 90 орунга 54 депутат партиялар аркылуу 36 депутат бир мандаттуу округдан шайланып келет. Кыргызстанга коронавирус инфекциясына каршы Орусиянын Спутник Лайт вакцинасынын 200 000 доза салынып келди. Саламат сактоо министрлиги жүк 12 ноябрда Манас эл аралык аэропортунан кыргыз тарапка өткөрүп берилгенин кабарлады. Буга чейин Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин басымсыз кызматы Орусия COVID-19 менен күрөшүүдө жардам көрсөтүү үчүн Кыргызстанга 1,2 млн $ ашык каражат бөлгөнүн билдирген. Спутник Light коронавируска каршы Орусияда өндүрүлүп жаткан Спутник V вакцинасынын жеңилдетилген түрү. Кыргызстанда коронавирус пандемиясы баштаган 2020 жылдын март айынан бери 14 ноябрга карата андан каза болгондор 2704 кишиге жетти. Өлкөдө коронавируска каршы вакцина алгандардын саны 1,800,000 кишиден ашты, алардын 1,000,000 ашыгы биринчи дозасын, 813,000 көбү экинчи дозасын сайдырды. Ушул тапта жашы 18 өткөн жарандарга Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca, Kazak препараттары акысыз сайылууда Саламат сактоо министрлиги Sputnik V вакцинасы түгөнгөнүн билдирген. Ливиялык диктатор Муаммар Каддафинин уулу Сайф аль-Ислам Ливиянын президенттигине ат салышарын 14 ноябрда жарыялады. Бул тууралуу жергиликтүү агенттиктер жазды. Адамзатка каршы кылмыштарга айыпталып, эл аралык кылмыш сотунун изилдөөсүндө жүргөн Сайф аль-Ислам өз талапкерлигин өлкө түштүгүнөн койгонун Ливиянын жогорку улуттук шайлоо комиссиясы билдирди. Маалыматка караганда ал тиешелүү юридикалык шарттардын баарын аткаргандан кийин каттоодон өткөрүлүп, ага атайын күбөлүк тапшырылган. 2011 жылы Муаммар Каддафи өлкөнү 40 жылдан ашуун башкаргандан кийин кулатылган маалда уулу да камалган. 6 жылдан ашуун камакта отургандан кийин ал 2017 жылы эркиндикке чыккан. Быйыл жайда Сайф аль-Ислам Каддафи New York Times басылмасында курган маегинде президенттикке ат салышууну караштырып жатканын айткан. Ливияда президенттик шайлоо 24 декабрга белгиленген. Укук коргоочулар добуш берүү эркин жана адилеттүү өтөрүнө күмөн санап турушат. Улуттар уюму шайлоонун жыйынтыгын бурмалоого аракет кылгандарга санкция салынарын эскертти. Муаммар Каддафи 2011 жылы өлтүрүлгөн. Бишкекте реформаларды алдыга жылдырууда бийликтин, бизнестин жана жарандык коомдун кызматташтыгын талкуулаган иш-чара өтөт. Жалпы улуттук диалог форматында 15 ноябрда өтө турган жыйынга бийлик өкүлдөрү жана жергиликтүү жамааттардын 100 жакын лидерлери катышарын уюштуруучу Бир дүйнө Кыргызстан уюму билдирди. Негизги көңүл экологиялык жана социалдык экономикалык кызыкчылыктардын жаңы факторлоруна каршы күрөшүү маселелерине бөлүнөт. Жыйындын соңунда резолюция жана реформаларды илгерилетүү боюнча 2022 жылга карата иш-чаралардын биргелешкен планы кабыл алынат.
Рахмат сага, бакыт Төрөгелди айтып берген жана башка жаңылыктар, макала баяндар, видео, сүрөттөр биздин сайтыбызда жайгаштырылган дарегибиз azatlyk.org эми берүүлөрүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Социалдык медианын жашоонун бир бөлүгүнө айланышы менен кастык дили деген термин актуалдашып, аны кесипети тууралуу азыркы кездери тез-тез айтыла баштады. Кыргызстандык адистер элди бөлүп жарууга, басмырлоого түрткөн сөздөр күн ара интернет желидеги түсүрдүү постордо, ал тургай салттуу журналистикада да кез керин белгилешет. Алдыда кастык дили жана аны кесипетин талкуулайбыз, аны Санжар Эралиев даярдаган.
Ачык тайм подкасты.
Саламатсызбы, менин аты жөнүм Санжар Эралиев, конокторум Политклиника басылмасынын жетекчиси Дилбар Алимова жана Фактчек басылмасынын журналисти, кастык тилин азайтуу жатында тренер Асель Сооронбаева. Биз бүгүнкү талкууда журналисттер коомдук бирикмесинин дал ушул темага байланыштуу изилдөөсүнөн да маалыматтарды колдонобуз. Эскерте кетейин, Асель бизге онлайн жооп берет, андыктан аудионун сапаты бирдей болбошу мүмкүн, түшүнүү менен кабыл алыңыз. Адегенде кастык тили деген терминге түшүндүрмө бере кетели, аны кесиптешим Рахат Кеңешова айтып берет.
Кастык тили бул медиада кайсы бир расанын этностук, диний, гендердик же социалдык топтун өкүлдөрү үчүн жагымсыз, кемсинтүүчү маанидеги терс баа берүүчү сөздөр менен визуалдык контенттин формалары. Бирок эл аралык укукта кастык тилине берилген бирдиктүү аныктама жок. Айрым контексттерде, мисалы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин резолюциясында кастык тили терминдин ордуна татаалыраак формулировкаларды жактырышат. Сабырсыздык, негативдүү стереотиптик элестерди калыптандыруу, стигматизация, дискриминация, дин же ишенимдердин негизинде адамдарга карата зомбулукка шыктоо же жек көрүүнү тутандыруу жана башкалар.
Анда биз кастык тилин талкуулоону баштайбыз. Адегенде Аселдин пикирлерин угалы.
Эмне үчүн акыркы жылдары бул орчундуу маселе болду? Бул бир гана Кыргызстанда эле эмес, бүткүл дүйнө жүзү боюнча актуалдуу көйгөй деп айта кетсек жаңылышпайбыз. Себеби бүткүл дүйнө жүзү бул менен күрөшүп келет да. Эми ушул кастык тили кандайдыр бир саясий жана ошондой эле социалдык кырдаалга байланыштуу даражасы өсүп турат экен да. Мисалы үчүн баягы 8-марттын алдында деп атабыз, же болбосо шайлоо учурунда, шайлоо өнүктүк учурунда дагы жана жынысына карап, жаш курагына карап басмырлоо деген ушундай даражада 4 эсеге көбөйүп кетет деп ар кандай изилдөөлөрдүн жыйынтыгы чыккан болчу да Кыргызстанда. Ошол эле изилдөөлөргө кайтып келсек, мисалы үчүн Кыргызстанда кастык тилинин бир нече формалары актуалдуу экен. Мисалга исламофобия дейт. Мисалы, ислам туткан адамдарга карата колдонулган кандайдыр бир клишелер, кандайдыр бир стереотиптери.
Бул жерде 8-март деген дата айтылып кетти. Бул күн менен кастык тилинин кандай байланышы бар деген түшүнмөлүк ой сизде жаралып калбаш үчүн түшүндүрө кетейин. Кыргызстанда соңку жылдары 8-мартта аялдардын тилектештигинин эл аралык күнүндө активисттердин гендердик теңдикке чакырган тынчтык жүрүшү уюштурулат. Бирок коомчулукта бул жүрүшкө каада салтка каршы деген мүнөздөмө берилип, ал тургай сексуалдык азчылык өкүлдөрүнүн парады деп да ойдон чыгарылган бир аталыштар менен шыбаган катмар бар. А чындыгында жүрүш улуттук баалуулуктарга каршы же кайсы бир топтун кызыкчылыгын көздөгөн акция эмес, тек гана адам укуктарын сыйлоого чакырган бир жүрүш. Сөздү Дилбар Алимова улантат.
Негизи ошол азыр 8-мартка жакын колдонулуп аткан кастык тилинин терминдери, Кыргызстандагы терминдери негизи эле мындай учурда деле колдонулуп бир аябай популярдуу болуп баратат да. Уже мисалы айтып-айтып кээ бирлерге мисалы жарлык кылып тагып дагы коюп атабыз да. Бул шайлоо учурунда деле ошону пайдаланып атышат. Андан башка учурларда деле жана мисалы үчүн дамбалчан, сакалчан деген сыяктуу терминдерди деле диний ишенимине байланыштуу кастык тилдерин деле мындай кадыресе көрүнүш катары эле колдонулуп келе атат да. Менчи ушулар деле кастык тилинин бир мындай айрым учурларда улутуна дагы байланыштуу кастык тили колдонулат да.
Адистер социалдык медиада кастык тилин колдонгондорду эки бөлүккө ажыратат экен. Алар фейк троллдор жана катардагы жарандар.
Бул тема актуалдуу боюнча кала берет. Актуалдуу боюнча кала берет, себеби социалдык тармактарда көбүнчөсү Кыргызстан жарымынан көбү социалдык тармактарда отурат. Кадимки сүйлөшүүдө деле болот, бул массалык маалымат каражаттарында деле болот. Жана биз айтып кетпедикпи, журналисттер деле окуш керек деп. Ооба, окуйм деген журналисттер, билим алам деген журналисттер бул нерсени колдонбогонго аракет кылат да, тилекке каршы. Жана андай тренингтерге катышпаган, мен баарын билем деген журналисттер ошол нерсеге кастык тилин баягы өзүнүн макалаларында колдонуп калган учурлар кездешип калып атат да тилекке каршы.
Мурда балким баягы интернет, социалдык тармактар, техниканын өнүкпөгөндө балким бул көйгөйгө мындай бул көйгөйдүн масштабы чакыныраак болуп, балким мындай изилденбеген көрүнүш болуп келсе керек да. Бирок мурда деле кастык тили бар болгон. Анан азыр бул интернеттин социалдык тармактардын өнүккөн заманында бул абдан эле мындай бат ылдамдыкта тарап, анан анын кесепеттери дагы ушунчалык бат өзүн көрсөтүп аткандыгына байланыштуу медиа эксперттери, медиа чөйрө буга көңүл буруш керек экенин, мунун үстүндө иштеш керек экенин эми түшүнүп атышат деп ойлойм.
Ачык тайм подкасты.
Ачык тайм подкасты.
Айрыкча социалдык тармактарда бул өтө орчундук курч маселе да. Негизи кастык тилинин аркасында жоопкерчилик дагы бар, аны да биле жүрүшүбүз керек. Мисалга улут аралык, раса аралык, же болбосо диний аралык, регион аралык кастыкты козуткан сөздөрдү колдонгон учурда мунун аркасында кылмыш жаза кодексинде каралган 313 берене бар. Аны да биле жүрүшүбүз керек. Ал эми башка белгилери боюнча басмырланса, мисалы жаш курагы, жынысы, же болбосо ВИЧ статусу же майыптыгы боюнча басмырланса адам, ал учурда кылмыш жаза, кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт. Бирок ошол кабылган адам, кастык тилине кабылган адам өзүнүн абийирин коргоо үчүн сотко кайрылса болот да. Бул учурда моралдык компенсация. материалдык компенсация сураса болот. Бул жарандык негизде чечилет да.
Кастык тилинин атайын бир методдору барго, жалпылоочу. Жалпылоочу ыкмаланы колдонушат да, мисалы үчүн мисал гейлер, лесбиянкалар деп
ЛГБТ өкүлдөрү.
ЛГБТ өкүлдөрүн айтат да. Бирок бизде алардын укугу бирдей болуш керек, алардын укугу корголуш керек деп айткан адамдарды дагы ошакка киргизишет да бардыгы. Анын сексуалдык багыты кандай экенин эч ким текшерип деле көргөн эмес. Бирок аны сен колдонуң, сен деле ЛГБТсың. Мындай жалпылоочу
формасы болду.
Термин менен бардыгын жек көрүндү кылат да.
Тастык тилин жайылтпоо үчүн албетте мамлекеттик деңгээлде көңүл буруу зарыл менин оюмча. Себеби ар бир адам ошол өзүнүн сөзүнүн сөз эркиндиги деп эле башка адамды басмырлаганга жол бербеш керек да. Мунун аркасында жоопкерчилик бар экенин сезип туруш керек. Кастык тили деген бул медиа маалыматтык сабаттуулуктун бир элементи деп койсок болот да. Бирок ошол нерсени элге кеңири жеткирүүгө мамлекет канчалык деңгээлде кызыктар, эл ошону билип аңдап турганга мамлекет кызыктарбы? Албетте анын ресурстары эбегейсиз чоң. Бул нерсени жөнгө салып элге жеткириште мамлекеттин ресурсу дагы тиши да өтөт дегендейчи, жеткиликтүү кылып жана жалпак тилде жеткирип өзүнүн каналдар аркылуу, коммуникациялык каналдар аркылуу жеткиргенге толук мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок бүгүнкү күндө кастык тилин жайылтпоо үчүн иш чараларды мамлекеттик эмес уюмдар жана ошондой эле эл аралык уюмдар гана жүргүзүп атат да тилекке каршы. Албетте бул нерсени мамлекет колго алып иш чараларды жүргүзсө жемиши да башкача болот, популяризация анын жыйынтыгы да таптакыр башкача болот да. Бирок ал нерсеге мамлекет канчалык деңгээлде кызыктар, бул чоң суроо да.
Кыргызстанда кастык тили колдонулган мисалдарды социалдык медиадагы же макала баяндардагы тексттерде, комментарийлерде гана эмес, бийлик өкүлдөрүнүн оозунан да угабыз. Айрыкча парламенттин трибунасында бул көрүнүш тез-тез кайталанчу болду. Журналисттер мындай абалды чагылдырбай кое албайт. Анын жолжобосун Дилбар Алимова түшүндүрүп берет.
Депутат ошондой кастык тилине өзүнүн сөзүндө жол берип атат деген сыяктуу. Жакында эле мисалы Жогорку Кеңештин трибунасынан бир депутат экинчи депутатты айыптап атат: сен батышчыл, сен деген ушундай баягы сексуалдык багытына тийишип ушундай сөздөргө жол берип атат да. Менимче ушул деле мындай кастык тилинин бир үлгүсү болот да. Бизде ошол медиаларда гана эмес, ушундой чоң трибуналарыбызда дагы кала берсе ошол мыйзамды коргойт турган ар бир жарандын укугун коргойт турган эл өкүлдөрү сөздөрү ошого жол берет да.
Журналисттер үчүн тренинг уюштуруп эрежелерди жеткирип туруу мүмкүн, бирок азыр социалдык медиа өнүккөн заманда улуу кичүүнүн баары блогер болуп атпайбы? Дилбар муну татаал маселе деп эсептейт.
Билбейм, аларды кантип түшүндүрүү иштерин жүргүзүп баягы окутууларга тартсак болот билбейм. Бирок ошолорго аябай керек деп ойлойм да, анткени ошо жазган тексттерден мисалы бир депутаттарды улутуна карата бөлгөн, анан бир карамышык деп атап алган учурлары болгон да ошол эле медиалардынчы.
Атынан фамилиясына келип чыгып
атын окшоштуруп ушундай атаган учурлары болгон, ушундай мисалдар. Ошолорду менимче окутуш керек да. Ал үчүн ошол медианын өзүнөн, журналисттердин өзүнөн мындай каалоо болуш керек да. Мен окуйт элем, үйрөнөт элем, мен жасап атканым туура эмес болуп атат деген каалоо болсо эле андай үйрөтө турган тренингдер жетиштүү эле да. Бирок тилекке каршы бизде ошол мен туура эмес кылып атам деп ойлонушпайт го дейт.
Мисалы, Кыргызстанда Сыдыман деген блогер 2020 жылы Инстаграмда регион аралык кастык козуткан мааниде сүйлөп кылмыш ишине кириптер болуп калды. Кийин ал Азаттык радиосуна курган маегинде туура эмес кылганын, ойлонбой сүйлөнгөн сөз да кылмышка тетээ экенин түшүнүп, мыйзамдарды окуй баштаганын айтып берген эле. Бул 2020 жылы алынган интервьюдан үзүндүн угабыз.
Ошо 10-15 күндө мен ИВСТ жаттым. Андан чыгары каражат жактан да аябай эле жакшы кетти. Суут буут тияк бияка жүгүрүп атып, андан чыгары ИВРСында да өзүнчө бир камактар бар да. 9-дан чыккан болбойт, ызы чуу катышпайсың, алыс кеткен болбойт үйдөн. Эми кадимкидей эле түрмө да, үй түрмөсү да. Тақа жеткенде эле уже учурашар менен эле ошол жактагы кишилер менен эле түшүнөсүң катачылыгыңдычы, эмне гана кылганыңды. Анан кийин бизге бул бүт нерсе жаңы, билбейбиз көп нерсени. Кантип колдонууну дагы, туура эмес колдонгондор дагы бар бул интернет тармагын. Эгерде таасирин билсе, момундай эл журтка ушундай же пайда, же пайдасыз, же момундай коомчулукта мындай чоң бир резонанс, ызы чуу дагы кыла турган адамдардын бири экенимди түшүнгөнүмдө ошол убакта мен анда уже мындай даярданып, сизде болуп барактарга жазып, улуу урматтуу бир туугандарым калай калдык деп чыкмакмын да мындайчы.
Бул блогер Сыдымандын Азаттык радиосуна 2020-жылы курган маегинен үзүндү болду. Бүгүнкү талкууга катышып жаткан Адис Сасел Соромбаева кастык тилинин ош кыйышы тууралуу блогерлерге да маалымат жеткирип туруу керек деп эсептейт.
Ушундай чоң чоң иш чараларга сөзсүз түрдө аудиториясы аябай чоң болгон блогерлерди да тартуу керек. Себеби айрым блогерлердин аудиториясы жалпы каалымдуу каражаттарынан да көп болуп кетет да.
Ачык тайм подкасты.
Ачык тайм подкасты.
Биз бүгүн кастык тили жана анын коомдогу таасири тууралуу азын улак кеп кылдык. Политклиника басылмасынын жетекчиси Дилбар Алимова менен Фактчек басылмасынын журналисти Асель Соромбаева пикирлери менен бөлүштү. Андан тышкары журналисттер коомдук бирикмесиндеги кесиптештерибиздин ушу кастык тилине байланыштуу жүргүзгөн чакан изилдөөсүнөн да маалыматтарды колдондум. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Уккандарга рахмат.
Урматтуугарман, сиз Азаттык радиосунун 15-ноябрдагы таңкы уктуруусун тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда шайлоочулардын тизмесин тактоо аяктады. Кыргызстанга Спутник Лайт вакцинасынын 200 000 дозасы келди. Эквадор түрмөсүндөгү тополоңдо 70 адам мерт кетти. Ооган журналисттин өлүмү үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети өзүнө алды. Бир дүйнө Кыргызстан реформаларды талкуулаган диалогду бүгүн уюштурат. Ошол жана башка жаңылыктардын толук топтому менен Азаттык орг деген сайтыбызда жайгаштырылган. Ошол жактан таанышып турсаңыз болот. Ал жерге мындан башка дагы макала баяндар жайгаштырылган. Берүүбүздү андан ары улантабыз. Бишкектеги ботаникалык бактын оранжереясына курулганына 74 жыл болду. Азыр мында Кыргызстандын флорасында кездешпеген тропикалык жана субтропикалык экзотикалык өсүмдүктөрдүн 500 жакын түрү өсөт. Оранжереяда 50-30 жылдан бери иштеп келаткан саналуу гана илимий кызматкерлер калган. Айлыктын тартыштыгы, шарттардын жоктугунан жаш илимпоздор дээрлик бул жерге жумушка келбейт. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова 10-ноябрь илим күнүнө карата оранжереянын абалы жана азыр да иштеп жаткан лимпоздордун иши менен таанышып келген.
Не померзли что нибудь?
Эртең менен эшиктин босогосун аттаганда эле баары жайындабы, өсүмдүктөр өлүп калбадыбы деген сезим болот. Кыскасы, дайыма тынчсыздануу менен иштейбиз. Мындай сезим кышкысын 2 эсе күчөйт.
Все ли в порядке с трубами? Потому что от этого зависит жизнь
Бул Бишкектеги ботаникалык бактын оранжереясы. Оранжереянын жетекчиси Ирина Бандарцова ар бир үч күнүн мына ушинтип өсүмдүктөрдү текшерүүдөн баштайт. Бул бакчанын курулганына быйыл 74 жыл болду. Азыр мында Кыргызстандын флорасында кездешпеген тропикалык жана субтропикалык экзотикалык өсүмдүктөрдүн 500 жакын түрү өсөт.
Сначала это была просто теплица для выращивания
Алгач бул жер күнөс кана катары ачылган эле, бирок өз ишин сүйгөн кызматкерлердин аракети менен оранжереяга айланды. Тагыраагы мында тропикалык жана субтропикалык терезе алдында өсө алчу өсүмдүктөрдүн коллекциясы жайгашкан. Өсүмдүктөрдүн кайсы бирин гана жакшы көрөм деп айта албайм, алардын ар бирине кабатыр болуп турам.
Оранжерея это как раз коллекция собранных растений.
Оранжереянын аянты 500 чарчы метрди түзүп, 3 бөлүктөн турат. Айнектен жасалган бакчанын ичине киргенде кадимки тропикалык токойго түшүп калгандай болосуң. Биология илимдеринин доктору Ирина Бандарцованын ботаникалык бакта иштегенине 50 жыл болду. Анын басым бөлүгүн мына ушул оранжереяда өткөргөн. Азыр аны менен айнек ичиндеги өсүмдүктөрдү 4 кесиптеши жана мышыгы Анфиса каралашат экен.
У неё тут мама была. Это она здесь родилась. Это кошка, как сейчас.
Анфисанын бул жакта жашап жатканына 10 жыл болду. Апасы ушул жерде тууп койгон да, ушул жерден башка кайда бармак эле. Бул деле бизге окшоп өсүмдүктөрдү жакшы көрсө керек, бизди да жакшы көрөт.
Бандарцова 10-ноябрь илим күнүн жыл сайын ишинде
өсүмдүктөрдүн жанында өткөрөт. Анын айтымында аранжереянын башкы милдети өсүмдүктөрдүн коллекциясын топтоп, алардын Кыргызстандын флорасында кандай шартта өсүшүн изилдөө. Бир кезде илимпоз болом деген тилек менен окуп, өмүрүн илимге ардаган аял азыр эми аз айлыкка чыдабай иштен кеткен кесиптештерине кийит.
Устроиться вообще в академию было очень сложно.
Мен окууну бүткөн жылдары Илимдер академиясына ишке орношуу өтө оор эле. Илимпоз кесиби айлыгы жакшы, калк арасында барктуу эле. Анда көбү илимпоз болууну самачу. Айыл чарба институтун аяктап эле бул жактагы лабораторияга келгем. Ошо ойдон калып калдым. Азыр эми илимпоздорго мамиле мурдагыдай эмес. Мисалы, мен жетекчи канча жылдык эмгек стажым үчүн 12 000 сом айлык алам. Жаш же жаңы келген кызматкерлердин айлыгы 6-6,5 000 сом эле. Ошондуктан бул жакта көпкө кармалышпайт. Мага окшогон ишин сүйгөндөр эле калышты. Илим адистерге түзүлгөн шарт айлык акы өссө гана өнүгөт деп ойлойм.
6000, 7000 получает. Конечно, это вообще ничто.
Аранжерея Африка, Түштүк Чыгыш Азия жана Түштүк Америка болуп үчкө бөлүнөт. Мында банан, пальма, инжир, апельсин, грейпфрут, фукция, монстера, фейхоа жана башка тропикалык өсүмдүктөрдүн түрлөрү өсөт. Мисалы, кактустун эле 500 жакын түрү бар. Жыл сайын мындагы өсүмдүктөрдүн катары толукталып турат. Мындан улам бакчада орун, жумушчу күч да жетишсиз. Аранжереяда кызматкерлерге жардам берип, экзотикалык өсүмдүктөргө көңүл буруп жаткан Галина Ульянова 74 жашта. Анын апасы бакчада иштеп, бала чагы бул жакта өткөн. Мугалимдик кесипти аркалап пенсияга чыккан аял 10 жылдан бери ыктыярчы катары апасынын ишин улантып келет.
Я любительница кактусов, суккулентов, вот всяких экзотических растений.
Мен өзүм кактустарды жакшы көрөм. Бул жакка келип жүрүп, кызматкерлерге жардам керек экенин угуп калдым. Өзүм да үйдө экзотикалык өсүмдүктөрдү өстүрчүмүн. Азыр эми бакчада аларды көбөйтүп, каралашып жатам. Мына колумдагы кактус күзүндө гүлдөдү. Ал эртең менен эмес, түшкүсүн гүлүн ачат.
Аранжереянын кызматкерлер арасында 50, 30, 20 жылдан бери иштеп жаткандар бар. Алардын эң жашы 31 жаштагы Екатерина Сафонованын колледжди бүтүп, бул жакка ишке орношконуна 11 жыл болду.
Ну, мне нравится вот алоэ.
Мага алоэ, агава, алоэнын мындай түрү да жагат. Бирок, чынын айтсам, гүлү аябай деле кооз эмес. Булардын ар бирин карап эле тим болбой сүйлөшүп, сырдашам. Кээде ырдап берем. Гүлдөр, өсүмдүктөр деле жандуу зат. Алар баарын түшүнөт.
Они так же болеют, как люди. Их так же надо ядом обрабатывать. Они так же могут умирать.
Екатерина Сафонова аранжереяга келгендер үчүн экскурсияларды өткөрөт. Бирок бакчага саякатка келгендер өтө эле аз. 2018 жылы кышында жылуулук электр борборунда авария болгон учурда аранжереянын жылуулук системасы жарылып, күнөс кананы муз каптап, өсүмдүктөрдүн 1167 түрү жок болуп кеткен. Көп жылдан бери аранжереянын жылуулук системасы толугу менен оңдоп түзөөгө муктаж экен.
Этот подвал несколько раз затапливало.
Бул жертөлөөнү бир нече жолу суу каптаган. Аранжереянын суу түтүктөрү ушул жерде жайгашкан. Кыштан аман чыксак экен деп сарсана болуп чыгабыз. Жаз, жайда баш оорутмай азаят. Мен өмүр бою жаңы аранжерея курулса деген тилек менен жашап келем. Биздин Бишкекке өлкөгө татыктуу болгон кооз бакча курулса сонун болмок. Шаар тургундары, башкалар келип суктанып турмак. Мисалы, коңшу өлкөлөрдө эвак эле курулган. Казакстанда, Украинада, Белоруссияда бар.
Несколько раз рисовала эти самые планы, как должно быть, какая должна вот в моём видении оранжерея.
Бишкектеги ботаникалык бак Кыргыз улуттук илимдер академиясынын карамагында. Бактын жетекчиси Гүлайым Домбаева барган сайын илимге кызыккан жаштар азайып баратканын белгилейт.
Бүгүнкү күнү ушул ботаникалык бак илимий изилдөө институтунда эмгектенип жаткан биздин аксакалдарыбыз мына алды 55 жыл иштеди. Ирина Петровна мына 50 жыл болду иштегенине. Мына ошолордун баардыгысы орусча айтканда булар носители знаний, которые тоже нужно передавать. Кийин ким келет бул жерге? Алга билимди өткөрүп бербесе анда кийинки келген адис кантип иштейт? Ошон үчүн мына преемственность поколений болуш керек. Бир муундан экинчи муунга илимий билимди дагы өткөрүп бериш керек. А биздин илимий кызматкерлердин айлык маянасы аз болгондугуна байланыштуу бизге жаштар келбей жатат. Эң өкүнүчтүүсү мына ошондо.
Ирина Бандарцова пенсия курактан өтүп, азыр жашы 70. Эки баланын энеси союз ыдыраган оор мезгилде да илимди таштабай, оранжериядагы иши менен кошо жалданбай иштерде иштечү. Акыркы жылдары аны бакчадагы ишин ким уландат деген суроо тынчсыздандырып жатат.
Ну вот я каждый раз думаю, надо уже вообще-то уходить, потому что...
Мен кетишим керек деп көп ойлоном. Карыган сайын кыйнала да баштайт экенсиң. Анан эле кимге таштайм деген ой келип эле калып калчу болдум. Мурда бир адис кетсе кийинкиси ордуна келчү эле. Азыр эми билбейм, мындан ары эмне болот, түшүнүксүз.
Уходили люди, ну как-то вот было кем заменить. А сейчас не знаю.
Бир миң тогуз жүз токсон жылдан бери ЮНЕСКОнун демилгеси менен дүйнө жүзүндө эл аралык илим күнү 13 ноябрда белгиленет. 2020 жылдын маалыматына караганда Кыргызстанда 1130 илимдин доктору жана 5000 жакын илимдин кандидаты бар. Кыргызстанда соңку жылдары илимий изилдөөлөр солгундап кеткени жана бул тармакка көңүл бурулбай жатканы айтылып жүрөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, сиз 15 ноябрдагы Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыз. Менин атым жөнүм Жеңиш Айдаров.